Kapitola 11. Silnější hůl. Řeka Mokše tekla klikatě, ve velkých obloucích se kroutila z jihu na sever a zase zpátky, takže následujícího dne večer po dlouhé jízdě křížem divočinou znovu dorazili do jejího povodí. Na břehu mezi šumícími olšemi, vrbami a břízami našli velké páchnoucí ležení. Když ho prozkoumali, Volch potvrdil, že Sveneld a Varjagové tu minulou noc tábořili. Svjatoslav by nejraději pokračoval i za tmy, aby ten zhruba jednodenní náskok ještě zkrátil, ale museli brát ohled na Aljošu. Ulič se pořád ještě úplně neprobral z mrákot, jen občas kolem sebe zamžoural očima, které zjevně nepoznávaly tváře ani místa, a zase ztratil vědomí. Okamžiky nesrozumitelného blouznivého blábolení a mimovolných svalových záškubů se u něj střídali s ochablostí, kdy už se báli, že jeho duše dočista opustila tělo. Právě teď byla taková chvíle. Když ho položili na zem, byl jako kus dřeva a zdálo se, že nedýchá. Bojuje, uklidnil je Volch, když sundal dlaň z kněžicova čela. Dokonce je na tom o něco lépe než včera. Moc na to nevypadá, zašeptal Svjatoslav, sundal si přilbu a prohrábl chvost vlasů přilepených klepce pokryté krátkým strništěm. Jen navenek, ale tělo se uzdravuje a časem se mu vrátí síla a čistá mysl. Má kouzla od něj odehnala běsy, přežije to. Načež se Volch zvedl, vzal malachitové žezlo a pokynul své družině. Goriničové mlčky vstali a vzdálili se od ohniště, aby ve tmě nerušeni ostatními vzývali své dračí bohy. Ilja se za nimi díval se svraštělým čelem. Měl by ses vidět, Muromče, zachechtal se Mikula, krájející syrové maso na oheň. Koukáš po nich jako otec dospívající pany na opilé junáky pod dceřiným oknem. Že to říkáš zrovna ty, otočil se Ilja k ohni. Taky se jich straníš. Když začnou vzývat své šupinaté běsy, tváříš se jako křesťan před modlou Peruna s velkým vyřezávaným ptákem. Proč ses i ty nestal goriničem? Dej pokoj. Jsme sice s Volchem dobří přátelé, ale abych se klanil nějaké trojhlavé potvoře, kdepak. Jsem sedlák, příliš ve mně zakořenila víra ve velese a mokoš, kteří se starají o dobrou úrodu. I Perunat s tím, protože na jaře přináší potřebný déšť a blesky hubí zlé mocnosti, které hnízdí v zemi. Ale aby sis nemyslel, proti bratrům goriničům nic nemám a jejich divnou víru jim neberu ani nevyčítám. Za to tebe to pořádně hryže, když je slyšíš modlit se k drakům. O co jde? Matka mi o goriničích od řeky Slavutič vyprávěla samé strašidelné zkazky. Prý svému dračímu bohu obětují pany, tak jako uctívači Zilanta v bulharském Suvaru. Ach tak, rozumím, zvážněl Seljanovič. Ale neházej goriniče a suvarské černokněžníky do jednoho pytle. Volch a jeho chlapi nemají zálibu v krvavých obřadech. Když se jim dostanou do rukou nějaké spanilé pany, udělají s nimi jen to, co každý chlap. Zamilují se do nich, zazubil se Svjatoslav, sedící na druhé straně ohniště. Nemáš, Volcha, proč podezírat, Iljo? Posledním goriničským knězem, který žádal lidské oběti, byl Vseslajev. Volchův otec? Ten. Sloužil mému otci, radil mu, čaroval pro něj, věštil a sesílal kletby. Kdyby jen to, usmál se Mikula Potměšile. Říká se, že Vseslajev vlastně posadil Ingvara na knížecí stolec. že pomohl starému Helgimu na onen svět. Slyšel jsi o knížeti Helgim, Iljo? Málo, zabručel Ilja. Nebylo mu příliš do řeči. Helge byl mocný vojevůdce, který přitáhl k jezeru Ilímeň a do povodí Slavutiče společně s Rurikem, velikým variažským vládcem a dědem tady našeho knížete. Když Rurik zemřel, jeho syn Ingvar byl ještě příliš malý. A tak se vlády nad Novgorodem a Kyjevem chopil jeho švagr Helgi. Slyšel jsi o věštbě, která mu předpověděla, že ho zabije jeho vlastní kůň? Ne, odvětil Ilja. Inu, Helgi vládl dobře. Podnikl slavné válečné výpravy proti Cařihradu a přinutil řeky podepsat smlouvu, která zvýhodňovala kyjevské kupce. Jenže mu zachutnala moc, zatnula do něj pařáty a on se jí potom nedokázal a nechtěl vzdát. Když malý Ingvar vyrostl a zesílil, chtěl se chopit otcova dědictví. Jenže Helgi odmítl zvednout zadek z knížecího stolce. A tak ho bylo třeba odstranit. Proto Vseslajev, už tehdy věrně sloužící Ingvarovi, vymyslel tu lest s věždbou. Prorokoval Helgimu, že ho zahubí jeho vlastní kůň. Nekrm mladého báchorkami, zabručel Světoslav. Polovina z toho, co tady povídáš, jsou jen výmysly guslarů. Možná jsou, možná ne, nenechal se umlčet Mikula. Tak nebo tak Helgi dostal strach. Přikázal koně zavřít do stáje a dobře krmit, ale už na něj nikdy nenasedl, dokonce se k němu ani nepřiblížil. Odjel na výpravu proti Cařihradu, vrátil se z krutých bojů živý a věřil, že věždbu přelstil. Jednoho dne mu jeho podkoní oznámili, že hřebec pošel. Vsadím se, že i to byla Vseslajevova zásluha. Helgi si Goriniče zavolal a vysmál se mu. Jen se podívej, můj kůň zaklepal kopyty a já pořád žiju. Jsem nesmrtelný. Pak nechal koně spálit a po několika dnech zašel ke zbytkům hranice a se smíchem dupl na černou koňskou lebku. V tu chvíli vylezla z lebky zmije a kousla ho. Helgi z toho onemocněl a po několika dnech vyzvracel vlastní rozkládající se vnitřnosti. Všichni věří, že tu zmiji vyčaroval Vseslajev, aby Ingvarovi pomohl usednout na knížecí stolec. Kdo ví, jak to bylo doopravdy? Odfrkl si Svjatoslav, žmoula je mezi prsty vlasy, kterému v chvostu visely stemene. Ingvar a Vseslajev nebyli zase takový kumpáni, jak to tady maluješ. Nakonec se dostali do sporu a pak Gorinič opustil Kyjev a odešel ke kmeni Drevlianů. S tamní kněžnou sestrou knížete Mala na stará kolena splodil Volcha a těsně před smrtí mu odevzdal své žezlo. Z někdejší slávy Goriničů zůstaly jen strašidelné pohádky. Volch víru vezme je oživil, když jsem ho pověřil sestavením knížecí gardy z bývalých zajatců. Družina potřebovala svůj symbol, svou modlu. A Volcha napadlo, že by jim mohl být napůl zapomenutý trojhlavý zmej. Obřady vyvolávání Gorinovy duše naplňují bojary silou a bojovností. Ilja mlčel, ve tváři zadumaný výraz. Už vím, proč je bez nálady, pokýval Mikula hlavou. Ty řeči o dracích ti připomněly tvou milou. Co je s ní? Zajímal se Svjatoslav. Neřekli jsme ti to, Gosudare? Pohlédl na něj Seljanovič. Iljovu rodnou výsku vypálili přisluhovači Zilanta, bulharského černého draka. A koho nezabili, toho odvedli k Itilu a odtamtud do hadí svatyně ve městě Suvar. Ach tak, přikývl kníže. Slyšel jsem o tom místě. Kmeny pod vedením suvarského vládce se prý vzbouřili proti bolgarským Mohamedánům a vyhlásili vlastní knížectví, kde dál uctívají staré bohy. Zilant je stělesněním jejich dávné víry. Říká se, že spí v podzemí staré věže, které vládne černokněžník Tugarin. Jednou za rok se drak probudí, nažere se masa panen a potom zase usne. Velmož stichl. Všiml si, že Ilja sklopil zrak a zatnul zuby, až se mu svaly v obličeji zavlnily. Muromce zaplavila směs žalu a bezmocného hněvu a vehnala mu do očí slzy. Tvé milé, je mi líto, Iljo, ale slibuji ti, že dostaneš příležitost pomstit se. Jen co pokoříme Bolgar, vyrazíme proti Suvaru. Společně zbouráme tu čarodějnickou věž. Ty sám vezmeš největší kámen z jejich rozbořených zdí, svrneš ho do podzemní díry a rozdrtíš dračí bestii palici. Ilja neodpovídal. Se sevřenými rty nepřítomně hleděl do plamenů. Dal by všechno za kouzlo, které by mu ukázalo, kde je právě teď Dinara. Tak rád by věděl, jestli netrpí a zda je ještě vůbec naživu. V korunách olší a bříz zašuměl vítr. Večerní vánek, v tomto období nezvykle chladný a zvěstující změnu počasí, nepročesával jen lesy v povodí Mokše. Proháněl se i nad hladinou Itilu daleko na severovýchodě, v místech, kde se řeka, dosud tekoucí rovnou na východ, náhle obracela k jihu. Na pravém břehu, na kamenitém výběžku v ohybu řeky, prohrábl větřík vlasy mladé ženě a přilepil jí šaty ke štíhlému tělu. A přestože na její pokožce naskočila husí kůže, dívka zvedla hlavu a s přivřenýma očima si vychutnávala doteky vzdušných proudů. Po celém dni stráveném mezi spocenými chlapy na páchnoucí palubě Drakaru nemohlo být nic příjemnějšího. Na chvíli zatoužila jít se vykoupat, ale to se neodvážila. Posádky veslic, které vlevo od ní ležely na pláži jako mrtvé ryby, už na ni i tak vrhaly lačné, žádostivé pohledy. Kdyby se před nimi svlékla, prchliví variagové by se určitě neudrželi a mohla by téct krev. Hlavně její. Dinaro otevřela oči a ohlédla se. Výraz jejího obličeje se tváří v tvář přicházejícímu muži nezměnil. V posledních dnech se v jejím nitru rozhostil klid. Smířila se s osudem a strach, který ji dlouho ovládal, se zvolna vytrácel. Odevzdala se do rukou bohů. A do rukou Bragiho Halvorsna. Pojď do stanu, přikázal helgardský náčelník. Ohlédla se k prostému přístřešku ze silného plátna a kožešin, který variagové vstyčili na vyvýšeném místě na břehu. Pak pohlédla do Bragiho šedivých očí. Už si zase nedočkavý, můj pane. Možná bys měl svou touhu krotit. Už tak si snížil mou cenu, když si mě připravil o panenství. Pokud na mě bulharští kupci uvidí stopy tvé vášně, nedostaneš za mě víc než pár stříbrňáků. Bragi se zachmuřil, až se mu v koutcích očí udělali vrásky. Poprvé se jí zmocnil před 3 dny. Přímo na palubě, pod přístřežkem, během noční plavby. Když do ní vnikl a ona bolestně vykřikla, chlapi dřímající mezi veslařskými lavicemi se rozchechtali a hlučně svého náčelníka povzbuzovali. Možná doufali, že až se Bragi uspokojí, podělí se i s nimi. Neudělal to. Zavinul plačící dívku, teď už vlastně ženu, do měkké kožešiny a celou noc ji ve spánku objímal. Vzal si ji i následující noc. Ještě pořád ronila slzy a vzlíkala skrz zatnuté zuby, ale bolest už nebyla ani poloviční. Během třetí noci se přistihla při tom, že tichonce vzdychá a lůnem jí probíhaly zvláštní, příjemné záchvěvy. Když se ukojil a odtáhl, sama se k němu otočila a přitulila se k jeho zjizvenému, šlachovitému tělu. Neodstrčil ji. Bragi neodpověděl. Černovlasá muromka obrátila obličej zpátky k řece a ukázala na opačný břeh. Tam, nad ústím nějaké menší řeky, stálo hradiště s mohutnými valy a palisádami. To je Kazaně, že? Zeptala se. Pohraniční pevnost Bulharů. Zabručel. Říkal si, že mě možná prodáš už tady. Proč jsme nepřistáli na druhém břehu a nenašli nějakého obchodníka s otroky? Jsem už přece zdravá a při síle, tak proč čekat až dolů do Bolgaru? Vy ženské, zavrčel, dokážete proměnit svá slova v dýky, které vrážíte chlapům pod žebra. Nepokoušej mě, jestli mě rozlobíš, opravdu tě prodám. A možná ne do emírova harému, ale nějakému zahnojenému sedlákovi na břehu za kozu nebo pár jehňat. Znovu se mu zadívala do obličeje, ve tváři tázavý výraz. Rozuměla jsem dobře, můj pane. Jestli mě nemíníš prodat Bulharům, tak jaké máš se mnou úmysly? To se uvidí. A teď hybaj dostanu. Když se tady takhle promenáduješ, chlapům se zbytečně vaří krev ve slabinách. Poslušně sklonila hlavu. Hlavně proto, aby před ním skryla úsměv. Potom spěšným krokem prošla tábořištěm ke stanu. Variagové za ní obraceli pohledy. Včetně Ratimíra, který se zachmuřil, pohlédl na osaměle stojícího Bragiho a pak došel k němu. Na něco se tě zeptám, konungu. Oslovil ho tlumeným hlasem. Ty tu černovlásku nemáš v úmyslu prodat? Ne, odpověděl Halvorsen. Se založenýma rukama se díval na řeku. Pobočník ani nehnul brvou. Všiml jsem si, jak se na ně díváš. Nejen teď. Celou cestu už od Helgardu. Nejdřív jsem si myslel, že se o ní tak staráš proto, abys na bolgardském trhu nabídl nejlepší zboží. Jenže pak si ji připravil o panenství a tím snížil její cenu na polovinu. Tehdy jsem pochopil, že s jejím prodejem možná zaváháš. Neočarovala tě náhodou? Nežváně. Zabručel Bragi. Nejsem jako ty a nepovažuju každou ženskou za čarodějnici. Ale máš pravdu, chci si ji nechat pro sebe. A zdá se, že i ona si na mě zvykla. Něco ti řeknu, Ratimíre. Jestli se zasměješ, vyrazím ti pár zubů. Mám svoje zuby rád. Mluv. Ten den, kdy ji k nám přivezl ten čeremický špinavec, jsem právě přemýšlel o tom, že by bylo na čase usadit se. Vyrazit do poslední velké bitvy a potom, třeba jako Svjatoslavův místodržící, zapustit kořeny na nějakém dobrém, bohatém místě. Ratimír se nesmál. V Bolgaru? Proč ne? A když už budu mít svoje panství, měl bych se postarat i o to, aby po světě co nejdříve běhalo pár bragisnů. Už nejsem nejmladší. Je nejvyšší čas splodit dědice. A musíš uznat, že tahle muromka mi porodí krásné děti. Nepochybně, pokud budou po ní, zašklebil se Rujánec. Ale věc se má tak, že svou novou vyvolenou vezmeš sebou do války. A to není dobře. Ženská na válečné výpravě je přítěž. Překáží, odvádí chlapovou mysl od povinností. Zvládne to, je silná. Když přežila doteď, už vydrží cokoliv. A já si nenechám zakalit rozum. Láska je láska a boj je boj. Najednou se na břehu vlevo od nich strhl rozruch. Muži vstávali od vater a dívali se někam proti proudu. Nejeden z nich šťavnatě zaklel. Odplivl si, anebo sáhl po zbrani. Bragi a Ratimír vykročili o ním směrem. A také oni nakrčili čela. Po řece se blížila loď. Dlouhý černý obrys na sametové hladině, kromě silného proudu, poháněla i vesla. Člun se zjevně snažil proplout kolem tábora co nejrychleji. Nebylo divu. Dva tucty variažských drakarů na břehu představovali jednoznačnou hrozbu. Ale možná měli lidé na lodi i jiný důvod. Hádej, kdo to je? Zavrčel Bragi. Proč hádat? Odvětil Ratimír ponuře. I pod mě vidím lidské hlavy a lebky přibité k čelenu lodi. Styrvit? Styrvit. V suchodolu doplnil otrokyně a veze je svým pánům do suvaru, do dračí věže. Ech, tak vzácné zboží. V Bolgaru bychom ho proměnili ve zlato. Nemáš chuť poslat toho čeremiského skurvence na dno řeky a vzít mu jeho náklad? Mám, ale pluje moc rychle. Než bychom spustili na hladinu třeba si jen jednu naši loď, budou ty čeremické necky dávno z dohledu. Vítr vanoucí od Itilu přinesl k Bragiho táboru závané hniloby z černé lodě. Ucítila ho i Dinara zvědavě vykukující ze stanu. Žaludek se jí stáhl a tělo prostoupil chlad a nevolnost. Rychle se vrátila dovnitř, znovu zachvácená strachem, který na ní už nějakou dobu nedotíral. A to nemohla tušit, že tajemné plavidlo tam venku veze i její soukmenovce. Vstříc strašnému osudu, kterému ona unikla jen o vlásek. Ilja naslouchal šumění stromů a vzpomínal na Dinaru a ostatní zotročené a zavražděné soukmenovce. Srdce mu stěžklo jako hrouda železa. Když se k ohni vrátil Volch a Goriničové, otočil se a vstal. Chtěl se vzdálit, najít si kousek samoty pro svůj stesk, ale na hranici mezi světlem a tmou mu cestu přehradil obrovský stín. Tam ses vydal. Zavrčel na něj Jegor. Kam asi? Vyprázdnit měchýř, kromě jiného. Kromě čeho? Ty se ptáš. Ty, který se každý večer uklidíš stranou od ostatních a ponoříš se do myšlenek jako kámen do jezera. Proč bych se i já nemohl oddávat vzpomínkám a neradostným náladám? Svjatogor na něj chvíli neurčitě hleděl a pak řekl. Dobře mě poslouchej, holobrátku. Kníže nám dal rozkaz. Je třeba z tebe vytesat pravého bojara a já mám být dláto, které ten hrubý balvan opracuje. Nelíbí se mi to o nic víc než tobě, ale knížecí vůle je knížecí vůle. Souhlasíš? Ilja se na něj zadíval. Po Jegorově temné tváři se míhalo ohnivé světlo a neklidné stíny. Jak říkáš, pokrčil mladík rameny. Dobře. Hned pro začátek si vyjasněme jedno. Budeš mě poslouchat, bez odmlouvání, bez kohoutího nafukování hrudi. Jestli na mě vystrčíš beraní hlavu, popadnu tě za rohy a přinutím plazit se po zemi, rozumíš? Budu tě poslouchat. Ucedil Ilja. Ale jen ve věcech výcviku. Nemysli si, že jsem tvůj pacholek a zbrojnož. Nemíním ti sedlat koně ani leštit zbroj, ani nic takového. Tomuhle zase rozumíš ty, že? Svjatogor zafuněl. Neodpověděl, jen ukázal palcem na sebe. Máš nůž? Když už jdeš do houští, najdi dva pruty, ne silnější než ratiště oštěpu, podle možnosti rovné, uřízni je a přijď za mnou. Takhle pod mě? Hýbaj! Ilja se s bojarem dál nedohadoval. Zašel do křoví, vymočil se a potom nikoli bez nadávek a vrčení našel a uřízl dva tisové, jeden palec silné pruty. Otrhal z nich listy a větvičky, vrátil se k Jegorovi a postavil holeb před něj. Takhle jsi si je představoval? A teď? K čemu ti budou? Svjatogor vzal jeden prut a přelétl ho pohledem. Pak se podíval na Ilju. V zápětí se prudce ohnal a vší silou praštil překvapeného muromce do boku. Ilja vykřikl, zaklel a klesl na koleno. Měl pocit, že mu úder urazil levou nohu. K tomuhle vycenil zuby. Co se děje? Otočili se od ohně vylekaní bojeři. I nedaleko stojící koně vyplašeně zafrkali. Co asi? Zabručel Jegor. Kníže mi přikázal cvičit muromce, tak ho cvičím. Budeme se mlátit holemi? Zavrčel Ilja. Jako malé děti? Snad si nemyslel, že hned popadneme opravdové meče a začneme do sebe rubat jako pomatení. Víš, jakou bychom měli spotřebu štítů? A jak rychle bys přišel o prsty, o ruce a nejspíš i o hlavu? Mám tě učit, ne oddělat hned na první pokus. Jegor znovu bleskově švihl holí. Tentokrát zasáhl klečícího mladíka do ramene. Ilja zaskočil skrz zatnuté zuby a kdyby se neopíral o druhý prut, svalil by se do trávy. Kurvo, kurevská! Zařval spíše zlostí než bolestí. Tohle bude první lekce, mračil se na něj statný vousáč. Pokora. Vím, že vám pohanům není vlastní, ale přijdete na to, že pýcha, hrdost a tvrdohlavost nemusí být vždy ku prospěchu. A zároveň s tímto poznatkem si procvičíš postřeh. Zušlechtím ti duši i tělo zároveň. Poslední slova se ještě cedila Jegorovi skrz vousy, když znovu mávl holí. Ilja se ale rychle narovnal a s veškerou silou a zuřivostí švihl svým prutem. Provizorní zbraně se srazily, prasklo to, kolem se rozletěly kusy vlhké kůry. Hole zůstaly viset oběma mužům v rukou, uprostřed rozdrcené a naježené třískami. Zdá se, že je učenlivý, zasmál se Svjatoslav. Bojaři se rozchechtali. Budete potřebovat silnější hole, dodal Mikula, z lepšího dřeva. Jo, zabručel Jegor. Planoucích pohledů, kterými ho muromec častoval, jako by si ani nevšiml. A ještě jeden poznatek z toho vyplývá. Jaký? Tohle bude hodně bolestivý výcvik. Velmi bolestivý, procedil Ilja skrz zuby. Ale slibuji ti, že nejen pro mě. Jegor se na něj podíval a po krátké odmlce vážně přikývl. S tím počítám.